Dobré ráno.
Úvodní otázka nemůže být snad jiná než bilanční. Jak jste byl spokojen s proběhlou sezónou? Co byste označil za výrazné počiny? Naopak, co nedopadlo podle vašich představ?
No, podařilo se sezónu uzavřít celkem úspěšně. Abych uvedl nějaká čísla, tak dosáhli jsme zhruba 75% návštěvnosti. Odehráli jsme něco přes 770 představení na našich 3,5 scénách a plus na zájezdech a navštívilo nás naše představení přes 320 tisíc diváků. Ve srovnání s předchozími lety jsou ty ukazatele stabilní, přestože loňské sezóně jsme zaznamenali i takový, jakoby řekl, takovou vlnu poklesu diváckého v celé naší kultuře, nejenom u nás, tak se nám podařilo se s tím nakonec vyrovnat. Myslím si, že to je dobrý základ pro tu letošní sezónu a doufám, že závěr letošního kalendářního roku bude také tak povedený a příští sezónu, že zvládneme i přes ty škrty, jak jste o nich hovořil.
Když bychom se na minulou sezónu podívali ne tak manažersky, ale třeba umělecky, co bylo pro vás nejzajímavější, nejvýraznější, nejméně úspěšné?
Já celkem bych nerad vyzdvihoval nějaká jednotlivá představení. Asi pro mě z té minulé sezóny, ale to je spíš jako osobní, bylo Haydnovo stvoření, které jsme uvedli ve spolupráci naší opery s baletem. To je prostě velkolepé dílo v choreografii Uwe Scholze pod taktovkou našeho hudebního ředitele Kaspara Richtera. To byl pro mě asi takový jako největší vůbec umělecký zážitek. Také je to dílo, které jsem poměrně málo znal, takže to bylo i navíc takové jako překvapivé.
A když bychom se přesunuli k uměleckým plánům právě začínající sezóny, začněme operou. Tam došlo k významné personální změně. Po odchodu dosavadního uměleckého šéfa Roka do Prahy je novou uměleckou šéfkou Janáčkovy opery Eva Bláhová. Jak se projeví nejspíš její angažování ve směřování brněnské opery?
No, vzhledem k tomu, že nastupuje tedy se začátkem sezóny, která už je připravena, kterou připravili předchůdce Rok, tak se především ve svém prvním roce působení soustředí na pěveckou stránku. Ona je také jaksi vyhlášená na světové úrovni, vyhlášená hudební pěvecká pedagožka a odbornice. Tak doufám, že nám přivede skvělé mladé zpěváky a že zase budeme mít další hvězdy v souboru nebo alespoň na pohostinská vystoupení.
Asi největší pozornost v dramaturgickém plánu opery strhnou dvě premiéry. Dvořákova Rusalka v režii nizozemské choreografky a spolupracovnice Jiřího Kiliána Karin Gizo a Strausova Elektra v režii Roka.
Předpokládám, že tomu tak bude, jsou to skutečně nejzásadnější tituly, jenom připomenu, že jaksi z české tvorby doplníme Rusalku ještě s oratoriem Svatá Ludmila, také od Antonína Dvořáka. A dále připomenu, že v letošní sezóně uvedeme dokonce dvě soudobé opery. Jednou teď zahajujeme 9. září, to je Ruleta Zdenka Merty a potom Papageno hraje na kouzelnou flétnu, což je úprava Mozartovy kouzelné flétny od Eberharda Štrojla a je to představení nebo inscenace cílená na dětské a rodinné publikum.
Ruleta 9. září bude v koncertním provedení.
Bude nakonec koncertní provedení, což vzniklo z různých technických příčin, ale i tak, já jsem už byl na zkouškách, i tak se jedná o, domnívám se, zcela zásadní dílo soudobé operní tvorby a myslím si, že by žádný milovník si neměl nechat tuto premiéru ujít.
Včera operní publicistka Helena Havlíková v Mozaice kritizovala malý podíl uvádění Janáčkových oper na našich scénách. Mohli bychom předznamenat, že už chystáte na podzim příštího roku další ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno. V čem je podle vás přetrvávající malý zájem našich operních diváků, možná i operních domů o Janáčka?
Já jsem hluboce přesvědčený, že za to může naše školství. Srovnejte si rakouské školství, jak se rakouské děti dozví, nebo co všechno se dozví a za jakou samozřejmost považují Mozarta jako samozřejmou součást svého života A jděte se podívat k nám do škol, co se dozví děti o Janáčkovi. Tak jestliže už v několikáté generaci se děti nedozví nic, tak už lze účinně předpokládat, že to neví ani učitelé. A je to určitý bludný kruh, který se pak projevuje v návštěvnosti nebo v obrovských rozdílech v návštěvnosti Janáčka v zahraničí a u nás. Naštěstí musím říct, že brněnský Janáčkův festival se po této stránce, ten poslední v roce 2010, až je to bienále, velice vydařil a nakonec na velmi náročný program složený z Janáčka, Schönberga, Berga a podobně jsme měli 80% návštěvnost, což považuji za, dokonce jsem napsal v úvodu do letošní sezóny v našem časopise, že to považuji za triumf. Je to samozřejmě trochu nadsázka, ale v našich poměrech je to opravdu neobvyklé.
A už se tady ví, některé části jsou známé, některé části programu Janáčko a Brno 2012?
Těžiště tvoří operní inscenace hostující, které přivezeme z evropských divadel, nebo především z evropských divadel. My máme v hledáčku několik inscenací, ale v tuto chvíli žádná není potvrzená a některé teprve také budou mít premiéru. Takže víme, že by měli jsme přivést opět zase minimálně 4 velké zahraniční inscenace, ale které to přesně budou, to opravdu nejsem v tuto chvíli schopen říct.
Pojďme se přesunout k plánům baletu na sezónu. Neměli bychom opomenout premiéru vrcholného díla baletního romantismu Giselle v režii choreografa Roberta Strainera.
To je klasický titul, ovšem my se budeme snažit mu dát trošku takovou soudobější ambaláž, bych řekl. Nicméně ta podstata samozřejmě zůstane a hvězdami tohoto uvedení budou naši solisté Eriko Vakizono a Filip Veverka.
Chystá balet nějakou další premiéru ještě?
Chystá dokonce ještě dvě. A sice tou zásadnější je Pták ohnivák Igora Stravinského v kombinaci s kompozicí Six Steva Reicha, takže to je to nejkvalitnější z 20. století v kombinaci, tedy z počátku 20. století v kombinaci s minimalismem, který ovládl vlastně závěr 20. století. Bude to v choreografiích Nataši Novotné a Icika Galiliho pod taktovkou Kaspara Richtera, na to já se velice těším. Shodou okolností jsem si Reichovu skladbu Six pouštěl teď, když jsem jel do studia v autě. Musím říct, že to je něco úžasného. A dále Čertovské pohádky, to je další produkce z té dětské linie nebo rodinné, které připravují jako choreografický debut nebo první větší choreografii Aki Nishiho a Marek Svobodník. Oba dva tito umělci jsou členové našeho souboru také.
Hostem Mozaiky zůstává i nadále ředitel Brněnského národního divadla Daniel Dvořák. Z činoherních titulů se v nabídce sezóny kromě klasiky Molière, Wilde a Shakespeare objevuje Zajarova báchorka Radus a Maholena v režijním uchopení tandemu Skutr. Na základě čeho jste angažovali Kukučku Trpišovského?
No, to je nápad šéfa činohry Zdenka Plachého. Já si myslím, že může vzniknout velmi zajímavé představení, protože ta báchorka Zejerova se vyznačuje vysokou mírou stylizace. A tam, kde je v základu vysoká míra stylizace, tak je možné i si domnívám dosáhnout nějakého neobvyklého inscenačního, nebo použít neobvyklého nebo méně obvyklého inscenačního jazyka. Takže tady to spojení mně přijde jaksi organické a očekávám, že z toho vznikne zajímavé a hezké představení.
Pak také chystáte novinku právě šéfa činohry Zdenka Plachého Černá Madonna brněnská. Nazavání to trošku regionalismem.
No určitě ano, a Zdeněk je velký brněnský patriot a je to dobře, protože já si myslím, že každé místo, které má nějakou historii, tak má mít autory, kteří tu historii jsou schopni nějakým uměleckým způsobem obrobit a předat poselství té historie současnosti. To je úžasné téma, samozřejmě historické, protože se jedná, nebo pozadím je odražení to slavné odražení švédského útoku za 30 leté války od bran Brna a na to je nabalený příběh takové, samozřejmě je to o lásce, o víře a tak dále. Myslím si, že zase, jak znám Zdenka, určitě to bude kontroverzní představení, nepochybně jako všechny jeho tituly, ale ve všech jeho inscenacích já oceňuji to, že je tam takový ten, takové to výsostné tvůrčí gesto, takový ten nerv, který, i když třeba někdy nám to jde úplně nebo trošku proti srsti, tak přeci jenom jako cítíme, že v tom je něco velkého a něco silného, a to si myslím, že to opravňuje.
Zaujalo mě, že jste také k režii Romea a Julie přizvali Martina Stropnického. Jaké očekáváte, že bude jeho pojetí?
Martin Stropnický se předvedl v Brně v loni výborně při hostování zkoušky orchestru s divadlem na Vinohradech. Myslím si, že to je logické. Já předpokládám, neznám jeho koncepci v tuto chvíli, ale úplně přesně do detailu, ale předpokládám, že se bude jednat také o klasickou vlastně velkou produkci, protože je Martin skvělý herec sám, tak předpokládám také, že se bude jednat o propracovanou hereckou stránku, tak právě jak to předvedl v té zmíněné zkoušce orchestru.
Premiéry na scéně Reduty plánované pro tuto sezónu se zdají být cílené hlavně na mladší publikum. Režiséra Dana Špinara jste pozvali hned ke dvěma inscenacím, Valmonta a Anna Karenina. I další tituly jsou známé především filmovému publiku, Nenápadný bůva Buržozie a tak dále. Je to cíl? Sledujete skutečně mladší publikum? Chcete ho přitáhnout do Reduty?
No určitě tohleto dělení činohry Národního divadla Brno do dvou liních, taková ta velkoformátová, klasičtější v Mahenově divadle nebo v souboru Mahenovy činohry a řekněme taková ta jako linie orientovaná víc na dnešek, na mladší generace v divadle Reduta, což je vlastně produkční centrum, nemá vlastní ansámbl, je evidentní, myslím si, že je správná a už také za tu dobu, co způsobím v Brně, prokázala svoji životaschopnost. Profilují se někteří tvůrci nebo režiséři v rámci činnosti Reduty jako, které už vlastně považujeme trochu za domácí, což je Jan Mikulášek, který právě připraví Nenápadný půl a Buržoazie, ale to tedy dostal dvě příležitosti Daniel Špinár. Já se velice těším zejména na Anu Kareninu, a to proto, že bude uvedena v nové dramatizaci německého dramatika a režiséra Armína Petrase. Takže z tohoto hlediska se jedná o, dá se říct, průkopnický čin. Ale není to jenom Špinár a Mikulášek, jsou tam i další zajímaví režiséři, třeba Anna Petrželková, která bude režírovat Žila a Žima, také vlastně na bázi slavného filmu Françoise Truffauta. Dá se říct, že Reduta se orientuje na ty nižší generační vrstvy, ale není tato specifikace úplně tak jako stoprocentní.
A na závěr ještě jedno, asi neúplně příjemné téma. Ne všechny ohlášené plány mohou dojít naplnění, protože město oznámilo snížení příspěvku divadlu o 20%. Co to pro vás znamená? Jak se chystáte postupovat do budoucna, protože se zvýšením příspěvku se ani pro následující roky prý nedá počítat?
No ano, je to tak. My musíme v letošní sezóně ušetřit 42 milionů korun, příští také, což je suma skutečně závratná. Jenom pro vaši informaci, všechny pořizovací náklady všech 20 premiér se blíží, ani nedosahují 12 milionů korun. Takže i kdybychom škrtli všechno a neudělali žádnou premiéru, tak stejně těch 42 milionů neušetříme. Takže je to taková trošku kvadratura kruhu. My to teď musíme tento týden nějak vyřešit, aspoň koncepčně. Já doufám, že se to podaří realizovat ty úspory nějakým jiným způsobem, než abychom museli zasahovat do té umělecké stránky, kterou jsme připravili a vlastně v formě abonoma už jsme ji také divákům slíbili a že se nám podaří realizovat sezónu tak, jak jsme si ji naplánovali.
Je třeba nějaká možnost, že to ovlivní festivaly Janáčkův nebo Divadelní svět Brno?
Podle informací, které mám z magistrátu, tak příspěvky na festivaly, které jdou zvlášť, tak by měly zůstat nedotčeny, což považuji za velmi dobré řešení. Tak doufám, že ne. A doufám také, že to řešení, které najdeme, že bude takové, že se bude jednat o řešení, o nějaké úsporné řešení, které bude dočasné, to znamená, bude skutečně se pohybovat v rámci těch dvou let a že potom se to vrátí zase zpátky.
Říká ředitel Národního divadla Brno Daniel Dvořák, který byl hostem úterní ranní mozaiky. Děkuji a naschledanou.
Já také děkuji za pozvání a naschledanou.